Qalampirdan gapiramiz. Dunyoda sodir bo'layotgan voqealar sabab jahon bozoridagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o'tgan asrning 80-yillaridagidan ham yuqori darajada o'smoqda. Bu haqda ayni vaqtda prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tayotgan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish orqali bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlash hamda biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha sharoitlar yaratish mavzusidagi videoselektor yig'ilishida so'z bordi. Qayd etilishicha, xususan mart oyida dunyo bo'yicha oziq-ovqat narxlari 2021-yilning mos davriga nisbatan 34% oshgan. Ayniqsa, yil boshidan jahon bozorida bug'doy narxi 20%, makkajo'xori 19%, ozuqa dollari 20% va o'simlik yog'i 23% ko'tarilgan. Joriy yilda yog'ingarchilik hisobiga vodiy Toshkent viloyati va Samarqandda suv zaxirasi 20% ko'paygani bilan Qoraqalpog'iston, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazmda suv ta'minoti bo'yicha qiyinchiliklar bo'ladi. Jahon bozorida mineral o'g'itlar va yoqilg'i narxlari 2 baravarga oshgani albatta klaster fermer va dehqonlarning yetishtirayotgan mahsulotlarining tan narxiga hamda moliyaviy ahvoliga ta'sir qiladi. Yig'ilishda mavjud yer resurslaridan samarali foydalanish 2022-yilda 7.7 million tonna bug'doy hamda 23 million tonna meva-sabzavot yetishtirib, 1.5 milliard dollar eksportni ta'minlash zarurligi ta'kidlandi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish uchun yangi qo'shilayotgan 300 ming gektardan ziyod yer maydonlaridan samarali foydalanish zarurligi qayd etildi. Mutasaddilarga 2 hafta muddatda hosildor urug' navlarini joylarga yetkazib, dala yarmarkalarini o'tkazish, yer maydonlarida bir kontur, bir mahsulot taboyili asosida ekinlar ekishni tashkil qilish, mahsulotni kafolatli xarid qilish bo'yicha shartnomalar tuzish ishlarini jadal tashkil etish topshirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.